intervalet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes, veçojmë. E gjithë bota demokratike e përkrah dhe e njeh Kosovën si shtet i pavarur, tha kryeministri Hashim Thaçi. Vetëm kosovarët mund të mbajnë zgjedhjen në Kosovë, tha zëdhënësi i departamentit të shtetit Tom Casey. Akuzat e Carla Del Pontes janë të pavërteta dhe plot me absurditete, tha ministri jashtëm i Shqipërisë Lulzim Basha. Grupi ndërkombëtar i krizave kërkon Bashkimit Evropian të mos i bëjë koncesione Serbisë para zgjedhjeve të 11 majit. Hillary Clinton fitoi kundër rivalit Barack Obama në shtetin e Pensilvanisë. I ftuar i emisionit është kryetari i Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, por fillimisht ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Washington. Shtetet e Bashkuara konsiderojnë se për shpalljen dhe organizimin e zgjedhjeve në Kosovë do të jenë përgjegjëse autoritetet në Kosovë, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Tom Casey. I pyetur për të komentuar vendimin e Beogradit për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale të Serbisë në Kosovë, ai tha se Shtetet e Bashkuara presin nga qeveria e Serbisë që aktivitetet të zgjedhore të kufizojnë në Serbi. Prishtinë. Pas së pavarësisë, aspiratë jona kombëtare është që të antarsohemi në BE, tha zëvendëse kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi dhe shtoi se kjo çështje është prioritet i lartë. Më tutje në intervistën për agjencinë Reuters, ai tha se besojmë se Kosova do të i bashkohet BE-s në vitin e 2015. Sipas tij, kriteret për antarësim nuk janë të lehta për asnjë shtet dhe nuk do të jenë të lehta as për Kosovën, dhe theksoi se ai është një proces i gjatë për të cilin kemi mbështetje ndërkombëtare dhe praninë e tyre në Kosovë. Paris. Zyrtarët e Serbisë janë shprehur se kërkimi për zënjen e të akuzuarve për krimet e luftës nuk është prioritet i lartë i tyre, tha prokurori i Tribunalit të Hagës Serge Bramerc. Mendoj se partnerët tanë serbe pranojnë pothuajse hapur se duke pasur parasysh situatën politike, kërkimi për të akuzuarit nuk është prioritet i lartë, i tha zoti Bramerc së përditshmes parisiene Le Monde. Ndër të akuzuarit janë edhe ish lideri serb i Bosnjës Radovan Karadžić dhe ish komandanti i ushtarak Ratko Mladić. Filadelfi. Senatorja Hillary Clinton doli fituese ndaj rivalit të saj Barack Obama në zgjedhjet kyçe për nominimin e demokratëve për president të Shteteve të Bashkuara që u mbajtën në Pensilvani. Zonja Clinton i falenderoi mbështetësit e saj në Filadelfi. Ne ende kemi shumë punë në paranesh, por nëse ju jeni gati, unë jam. Tash unë mund të kem pengesa dhe të lëkundem, por derisa ju të qëndroni me mua, unë gjithnjë do të kthehem. Për mua nuk është çështje se a mund t'i mbaj Amerika premtimet, por Amerika do t'i mbaj premtimet, tha zonja Clinton. Ajo në Pensilvani fitoi 55%, ndërsa Barack Obama 45% të votave. Senatori Obama u tha mbështetësve të tij që të fokusohen në çështjet serioze me të cilat ballafaqohet Amerika. Është lehtë të harrohet se çka synohet me këtë fushat, kohë pas kohë, për të mos e vërejtur urgjencën e ashpër të këtij momenti. Pra, për të marrë me çështjet që janë shkalojnë ato kryesore: dy luftra, një ekonomi në recesion, planetin në rrezik. Këto janë çështjet me të cilat ballafaqohet Amerika, tha Barack Obama. Megjithë disfatën në Pensilvani, senatori Obama ende udhëheq me numrin e delegatëve nga zgjedhjet e deritashme. Më 6 maj mbahen zgjedhjet në Indiana dhe në Karolinën Veriore. Nga radhët e republikanëve, kandidat për president është senatori John McCain, i cili në zgjedhjet e nëntorit do të garojë me senatorin Clinton ose senatorin Obama. Washington. Sekretari amerikan i shtetit Condoleezza Rice i tha sot ministrit të jashtëm të Gjeorgjisë David Bakradze se Shtetet e Bashkuara janë fuqishëm të përkushtuara për sovranitetin e Gjeorgjisë. Zonja Rice kërkoi që Gjeorgjia dhe Rusia të zgjidhin mospajtimet e tyre. Zoti Bakradze po kërkon të dënim të fuqishëm të Shteteve të Bashkuara për lëvizjen e Rusisë që me rajonet separatiste Abhazi dhe Osheti Jugore të krijojë lidhje më të forta. Këshilli i Sigurimit sot më vonë gjatë ditës pritet të diskutojë për krizën e fundit ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë lidhur me rajonin separatist Abhazi. New Delhi. India ka hedhur poshtë Këshillën e Shteteve të Bashkuara për të diskutuar ashpër gjatë vizitës së parapartë të presidentit iranian Mahmud Ahmadinejad javën e ardhshme. Ministria jashtë me Indisë mbrëm kumtoj se asnjë vendi nuk I duhen udhëzime në marrëdhënie të dypalshe, pasi Washingtoni e inkurajoi Indinë për të kërkuar që Irani ta suspendojë pasurimin e uraniumit dhe mbështetjen për terrorizëm gjatë vizitës që presidenti Ahmadinejad I bën Indisë më 29 të këtij muaji. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. E gjithë bota demokratike e përkrah dhe e njeh Kosovën si shteti pavarur, tha kryeministri Hashim Thaçi pas kthimit nga New York, ku ai dhe shefi I Unmikut kanë prezantuar të arriturat në Kosovë. Joakim Rüker ndërkaq tha se ka kërkuar nga Këshilli I Sigurimit që të bëjë një rikonfigurim të Unmikut, tash kur në Kosovë pritet të hyjë në fuqi kushtetuta e saj. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Këshilli I Sigurimit e ka mirëpritur në përgjithësi prezantimin e parë të Kosovës si shteti pavarur, tha sot kryeministri Hashim Thaçi, me të kthyer nga New Yorku, ku ai bashkë me shefin e Unmikut kanë paraqitur pikpamjet e tyre për gjendjen dhe përparimet në Kosovë. Kryeministri Thaçi tha se ka shfrytzuar këtë vizitë në New York dhe për të zhvilluar një aktivitet diplomatik në shërbim të njohjes së shtetit të Kosovës. Ai veçoi si takime inkurajuese bisedat me përfaqësues të Ligës Arabe, Konferencës Islamike, vendeve të Karaibeve, Pakistanit, Libisë dhe vendeve tjera. Nga Këshilli I Sigurimit tha se po kthehet dhe me mbështetjen e plotë se Serbia nuk mund të organizojë zgjedhje lokale në territorin e Republikës së Kosovës.
Definitivisht Kosova ka fituar një mbështetje shumë të fuqishme nga Këshilli I Sigurimit, është mirëpritur ai progres, vetëm se tash kërkohet vetëm avancimi I punëve tona, por edhe kemi prezantuar qendrimin e përbashkët të një të institucioneve tona se zgjedhjet pretenduese të Beogradit për të organizuar në Kosovë janë ilegale të paligjshme.
Kryeministri Kosovës e ka quajtur të suksesshme periudhën e deritashme të passhpalljes së pavarësisë dhe njohjes ndërkombëtare. Ai tha se nuk duhet shikuar vetëm numrat, por edhe cilësinë e njohjes së shtetit të Kosovës.
Nuk është më rëndësishme vetëm numri, është më rëndësishme edhe substanca dhe përmbajtja dhe mesazhi I njohjeve për Kosovën. Kemi mbështetje të fuqishme prej gjithë atyre vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por edhe kemi përkrahje shumë të fuqishme edhe prej vendeve që janë në proces të njohjes së pavarësisë dhe natyrisht duhet kemi mirë kuptim për procedurat e tyre, për respektimin e periudhës kohore, për harmonizimin e qëndrimeve të spektrit të tyre politik të mbrendshëm, por mund të them se e gjithë bota demokratike e përkrah Kosovën.
Mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në territorin e Kosovës është cilësuar e paligjshme edhe nga shefi I Unmikut Joakim Rüker. Ai tha se ka biseduar me New Yorkun edhe në lidhje me rolin që do të ketë Unmiku pas 15 qershorit, kur hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës.
Informed the Security Council as that the circumstances on the ground are changing in Kosovo.
Unë e informova Këshillin e Sigurimit se rrethanat në teren po ndryshojnë në Kosovë dhe në bashkësinë ndërkombëtare në përgjithësi dhe ne në Kosovë duhet I marrim ato parasysh, sidomos kur kushtetuta do të hyjë në fuqi në qershor, ne me gjasë duhet të marrim në konsideratë rolin e Unmikut dhe të rikonfigurohemi në dritën e rrethanave që ndryshojnë, ka thënë Rüker. Ai tha po ashtu se Unmiku do të vazhdojë të ketë prani dhe rolin e vet në Kosovë edhe pas 15 qershorit, por se çfarë roli dhe formati do të ketë Unmiku, kjo sipas tij ka mbetur të qartësohet bashkë me Këshillin e Sigurimit. Kryeministri Hashim Thaçi në anën tjetër tha se qeveria e tij nuk bisedon për fatin e Unmikut pas 15 qershorit, por angazhohet për bashkëpunim të ngushtë me autoritetet e Kombeve të Bashkuara. Si Rykeri, ashtu edhe Thaçi, megjithatë nuk kanë komentuar bisedimet e Beogradit me autoritetet e Kombeve të Bashkuara në lidhje me Kosovën dhe zgjedhjet lokale, por vetëm përsëritën se ata e mbështesin transparencën dhe zgjidhjen e të gjitha çështjeve teknike përmes dialogut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri I jashtëm I Shqipërisë Lulzim Basha tha se çfarëdo qeverie që të zgjidhet në Serbi nuk mund të ndryshojë asgjë në raport me Kosovën. Ai bëri këto komente në Tiranë pas takimit me homologun e Bullgarisë Ivajlo Kalfin. Basha gjithashtu e cilësoi sa jes faktesh librin e ish-krye prokurores së Hagës Carla Del Ponte dhe tha se ka përpjekje të dështuara të disa qarqeve për të delegitimuar luftën e drejtë të popullit të Kosovës dhe për të njollosur imazhin e shqiptarëve. Nga Tirana njofton Suela Musta.
Ministri I jashtëm I Shqipërisë Lulzim Basha deklaroi sot se qeveria e dal nga votimet në Serbi nuk do të ketë impakt në Kosovë, por vetëm tek e ardhmja euroatlantike e Serbisë. Ministri I jashtëm shqiptar dha këtë deklarat për gazetarët pas takimit me ministrin e jashtëm dhe zëvendës kryeministrin e Bullgarisë Ivajlo Kalfin.
Ne vlerësojmë se provokimet e qarqeve radikale janë rreziku më I madh me cilën ndeshet sot shoqëria dhe shteti kosovar. Por nga ana tjetër vlerësojmë se gjaktotësia, maturia dhe vetëpërmbajtja me të cilën shoqëria kosovare dhe institucionet e Kosovës janë përgjigjur këtyre provokimeve, janë rruga e vetme për të vazhduar më tej. Rënja prej provokimeve është pikërisht ajo që kërkojnë armiqt e stabilitetit dhe paqes në rajon dhe kundërshtarët e Kosovës së pavarur. Sa i përket Serbisë, sigurisht ne urojmë që Serbia të bëhet pjesë e zhvillimeve europiane dhe euroatlantike të rajonit. Është e qartë se çfarëdo qeveri të zgjidhet në Serbi nuk mund të ndryshojë asgjë në raport me Kosovën.
Ministri i jashtëm bullgar Kalfin tha se mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë është një çështje që i përket autoriteteve kosovare të vendosin.
The Bulgaria has always had the position that this should be an activity within the political life of Kosovo.
Bulgaria vlerëson se kjo është një çështje që duhet të marrë përgjigje nga institucionet e Kosovës. Ne mendojmë se është shumë e rëndësishme stabiliteti në Kosovë dhe angazhimi i institucioneve të saj. Një herësh ne vlerësojmë si qenësore integrimin e minoritetit serb në jetën e institucioneve në Kosovë, deklaroi ministri Kalfin. Ministri Lulzim Basha për herë të parë dha sot dhe opinionin e diplomacisë shqiptare për librin e ish kryeprokurorës së gjykatës së Hagës Carla Del Ponte, duke cilësuar atë si sa jes faktesh që krijon hapësira për të cënuar stabilitetin dhe paqen në rajon.
Qarqet caktuara po e përdorin këtë absurditet dhe këtë trillim për të delegjitimuar luftën e drejtë të popullit të Kosovës, pavarësinë e Kosovës, si dhe për të njollosur imazhin e shqiptarëve në Shqipëri dhe në Kosovë. Dëshiroj t'ju kujtojmë këtyre qarqeve se Shqipëria është përgjigjur menjëherë kërkesës së tribunalit ndërkombëtar për të kryer hetimet e nevojshme, pikërisht për zonën ku pretendon ish kryeprokuroria. Rezultatet e hetimeve të kryera nga hetuesit ndërkombëtar dëshmuan se nuk ka as edhe një fakt të vetëm që të vërtetojë akuzat e ngritura kundër shqiptarëve. Ne konsiderojmë këtë një përpjekje të dështuar dhe një shenjë nervozizmi nga ata që u munduan të pengojnë pavarësinë e Kosovës dhe që rolin konstruktiv të Shqipërisë mundohen ta nënvlerësojnë duke krijuar fakte të paqenë që të krijojnë situata të disfavorshme për paqen dhe stabilitetin në rajon.
Për Radio Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se nuk ka ndonjë plan të veçantë veprimi në rast të mbajtjes së zgjedhjeve lokale dhe parlamentare serbe në Kosovë. Ata shprehen se janë të gatshëm për çfarëdo situatë të mundshme, ndërkohë që ekspertët e sigurisë thonë se shërbimi policor i Kosovës duhet të bëjë plane të ndryshme veprimi në rast të mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë edhe në territorin e Kosovës. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Veton Leshani, zëdhënësi policisë, thotë se do të jenë në gjendje gatishmërie për të ruajtur rendin dhe sigurinë e gjithë qytetarëve.
Unë nuk e kisha qujtë shqetësim, mirë po pa më parasysh çfarë do ngjarje që ofrohet dhe që ka mundësi zhvillohet në Kosovë, normalisht që neve na bën që të jemi të kujdesshëm. Ne morim masa që të mos ndodhë në një problem.
Zoti Elshani ka shtuar se pjesëtarët e shërbimit policor të Kosovës nuk kanë bërë asnjëherë sigurimin e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në territorin e Kosovës.
Ne asnjëherë deri tani nuk e kemi bërë sigurimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Sidoqoftë, nëse ato mbahen, atëherë normalisht ne do të jemi në dijeni. E do të marrim masa që të mos ketë prishje të rendit dhe qetësisë publike, sikurse çdo herë tjetër, sikurse edhe ndonjë ditë tjetër që mund të konsiderohet jo shumë normale.
Edhe zëdhënësi i Kforit, Herve Kozete, thotë se nuk kanë në ndonjë plan veprimi të veçantë për sa i përket mundësisë mbajtjes së zgjedhjeve lokale dhe parlamentare serbe në Kosovë.
As far as K4 is concerned, there are no specific plans for elections.
Kfori nuk ka ndonjë plan specifik për të vepruar në rast të mbajtjes së zgjedhjeve. Ne edhe me tutje jemi gati për të reaguar dhe për të siguruar Kosovën në çdo kohë, tha Kozete. Kurse eksperti për sigurinë Uredini Bishi vlerëson se autoritetet e rendit duhet të kenë plane të ndryshme veprimi duke pasur parasysh një time që vin nga Beogradi për mbajtjen e zgjedhjeve.
Policia duhet për herë të jetë gatshme të bëjë planet operative në kuptim të asaj që ti përgjigjet për arsye se zakonisht ato ata po ashtu se po realizojnë Kosovë pa problem, domos shpërfaqja do të jetë gatshme çdo herë që ti bëj planet me kohë, jo përgjigj kuptim dhe kërcime për siguri. Pra në këtë rast mendoj se pa parasysh se çfarë do të jetë epilogu i bisedimeve apo moslejimit të qytetarëve të mos asnjë lokale në Kosovë, policia duhet për herë të jetë gatshme me plane gjese, së mos planet operative veprimit me qëllim që mos të skalojë gjendja sigurisë së mos atko.
I Bishi rekomandon se organet e rendit në rast të mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë duhet të rrisin masat e sigurisë, veçanërisht në vendet e banuara me shumicë serbe. Ai madje thot se nëse mbahen zgjedhjet mund të ketë edhe ekstremistë të cilët mund të shkaktojnë probleme.
Sipas policisë, tjetër përshëndrum në të vendet se për arsye se edhe brenda serbëve lokal do të ketë ekstrema në kuptim të asaj që sidomos për këto parti që janë ultranacionaliste do tentojnë që mund Kosovë fitojnë vota edhe do të kanë një formë më shumë edhe me provoku gjendjen jo vetëm në enklavat apo në ato pjesë ku janë së shumicmi por në ato vende sidomos ato ku janë tranzit edhe ku zakonisht më me provoku gjendjen e pjesa e shqiptarëve.
Komisioni Republikan i zgjedhjeve në Serbi ka vendosur për hapjen e 297 vend votimeve në territorin e Kosovës për zgjedhjet parlamentare dhe ato lokale të këtij shteti. Qendrimi i administratës së kombeve të bashkuara dhe institucioneve vendore mbetet se zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë do të jenë të paligjshme dhe shkelje rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pjesëmarrja në institucionet e Kosovës është në interes të komunitetit serb, thot kryetari i Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović. Në një intervistë për Radio Evropa e Lira i shpreh keqardhje për qendrimin e qeverisë serbe, e cila u ka kërkuar serbëve të lëshojnë institucionet pas pavarësisë. Petrović thot se përgjegjësit për çuarjen e Kosovës drejt pavarësisë nuk duhet të kërkohen në mesin e serbëve që marrin pjesë në institucione, por në qeverinë e Beogradit. Me zotin Petrović ka biseduar Ana Mari Repić.
Gospodine Petroviću, ministar za Kosovo.
Zoti Petrović, ministri për Kosovën Slobodan Samardžić, pas pavarësisë së Kosovës ka thënë se gjithë serbët duhet të lëshojnë institucionet e Kosovës. Ju nuk e keni dëgjuar.
Megjithatë, vi ga niste poslušali.
Ono što vi dobro znate da je bila preporuka jednog dela.
Një pjesë e qeverisë së Republikës së Serbisë ka rekomanduar që të mos dilet në zgjedhjet e 17 nëntorit të vitit të kaluar. Megjithatë, meqense ne jetojmë këtu dhe dëshirojmë që vetë merremi me brengat tona, që siç edhe ka qenë slogani ynë, të udhëheqim vetë jetën tonë, kemi bërë atë që na ka thënë ndërgjegja jon, ashtu siç kanë menduar dhe njerëzit që kanë dalë në zgjedhje. Natyrisht tani nga kjo perspektivë shihet se ne kemi pasur të drejtë. Po ashtu edhe pas deklaratës së 17 shkurtit, njerëzit që kanë dëgjuar porosinë Samardžićit sot shihen duke mbajtur grevë para qendrës koordinuese serbe. Mua më vjen keq që ata i kanë besuar fjalëve të ministrit, duke marrë parasysh se tash është fushat elektorale dhe në këtë kohë gjithçka është e mundur. Unë e di se këtë rrugë që e kemi zgjedhur është shumë e rëndë dhe kërkon shumë punë, shumë angazhim dhe ka shumë sfida. Unë jam njëri realist i cili e di se situata në Kosovë nuk mund të ndryshojë brenda natës, që problemet e serbëve të Kosovës të grumbulluara për shumë vjet nuk mund të zgjidhen vetëm duke qenë pjesë e institucioneve, por nëse jemi në institucione, atëherë duhet të jepni angazhim të caktuar, pra duhet të punoni shumë. Ne natyrisht se kemi për çka të lavdrohemi dhe natyrisht që tani jam edhe më sigurt se kemi zgjedhur atë rrugë që para së gjithash është në interes të komunitetit serb, dhe me që është në interes të komunitetit serb, është në interes edhe të vetë shtetit serb.
U trenutku proglašenja nezavisnosti bili ste
vani. Në momentin e shpalljes së pavarësisë keni qenë jashtë institucioneve. Keni thënë se do të ktheheni duke këmbgulur se është në interes të komunitetit serb. A është përmirësuar jeta e komunitetit serb për shkak të pjesëmarrjes suaj në institucione?
Vašeg učešća.
Na 17. februara su sasvim drugačije neke okolnosti i mi smo jednostavno.
Pas 17 shkurtit kanë qenë rrethana tjera dhe ne kemi bërë atë që kemi menduar se është më optimale, më reale në atë moment. Atë që e kemi bërë ne ka qenë një marrëveshje me të gjithë bartësit e institucioneve në Kosovë dhe me komunitetin ndërkombëtar. Dhe nuk është se ne jemi kthyer pas kësaj, por ne thjesht kemi marrë pjesë me gjithë kapacitetin tonë në punën e institucioneve. Me që më pyetit, mund të them me përgjegjësi të plotë se një nga ndikimet që kemi pasur ka qenë në zgjidhje problemeve të banave të dedikuara për komunitetin serb. Dhe një grumbull problemesh tjera të lidhura me sigurinë, përkatësisht me sigurinë e qytetarëve dhe me ata njerëz që pas 17 shkurtit kanë lëshuar vendet e tyre të punës, natyrisht që ata njerëz vinë te ne në mënyrë që ne të veprojmë si garantues për kthimin e sërishëm të tyre në institucione. Kjo nuk është e lehtë, por ky është mandati ynë.
Problemet kanë qenë të natyrës procedurale. Si i keni zgjidhur ju ato?
Pa tako što je jednostavno ministarstvo, što je sasvim normalno.
Ministria Shëndetësisë ka kërkuar specifikat e atyre banave që vinë në Kosovë dhe që i dedikohen komunitetit serb. Ne kemi treguar se jemi faktor dhe partner, dhe nuk është vetëm kjo. Programi ynë përfshin mbetjen e komunitetit serb në Kosovë, përmirësimin e kushteve për jetesë dhe së tretin kthimin, jo vetëm kthimin në kuptimin deklarativ, por kthimin vazhdimin real i cili vërtet mund të jetë praktik dhe në këtë drejtim kemi bërë përparime të mëdha. Gjithsesi, Ministria për Kthim dhe Komunitetet ka bërë disa projekte në këtë drejtim. Atë që mund të them me optimizëm të madh është se Ministria ka preferuar projektin Kapital i cili i dedikohet Komunitetit Serb. Bëhet fjalë për tri ndërtesa të mëdha banimi që do të ndërtohen mes Gračanicës dhe Larnaselës. Mjetet i kanë dar qeveria Kosovës dhe tashmë kemi edhe lejen e qeverisë lokale. Kjo do të shihet pas 8 apo 9 javësh. Unë sinqerisht shpresoj që ndërtimin do të fillojë muajin e ardhshëm. Ne nuk do të ndalim vetëm me kaq. Shpresojmë se me afrimin e konferencës së donatorëve, një pjesë e mjeteve do t'i dedikohet komunitetit serb. Në këtë drejtim ne jemi në përfundim të një projekti për ndërtimin e një vend banimi urban për komunitetin serb, i cili do të zhvillohet në tri faza dhe dedikohet për 22.000 njerëz. Për këtë aktivitet kemi përkrahjen e qeverisë së Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar në Kosovë.
Za taku jednu aktivnost imamo podršku i vlade Kosova, imamo podršku i svih međunarodnih faktora koji su na Kosovu.
Da li je za vas Ustav Kosova prihvatljiv?
A është e pranueshme për ju kushtetuta e Kosovës e miratuar së fundi? A kanë votuar deputetet e Partisë së Pavarur Liberale pro kësaj kushtetute, në të cilën Kosova definohet si shoqëri multietnike kurse gjua shqipe dhe ajo serbe janë zyrtare?
Po ono što je, mislim, poznato da mi nismo...
Ne nuk kemi marrë pjesë në hartimin e kushtetutës dhe ka qenë realisht e pritur që nuk do të marrim pjesë në votim. Ne nuk kemi pasur mundësi që të ndikojmë në atë kushtetut, por ajo me të cilën jemi të kënaqur është se ne kemi ndikuar në ndryshim në një neni, një ligji, ku tani shkrimi serb nuk do të jetë vetëm në formën latine, si edhe pjesëmarrja në institucione nuk është e kufizuar. Gjëja kryesore në këtë mes është ligji për shtetësinë, i cili ka qenë më së i keq për komunitetin serb, ndërsa koha do të tregoj se çfarë do të thënë ka pasur. Kushtetuta është akti më i lartë dhe ju mund të pajtoheni ose jo me të, por ajo duhet të respektohet. Kjo është sigurisht se klima, nuk mund të votoni për të, por ju mbetet që ti përshtateni asaj.
Vlastni zani protiv nego jednostavno možete samo da je se prilagoditi.
Beograd je najavio da će
është paralajmëruar organizimi i zgjedhjeve lokale dhe parlamentare të Serbisë në Kosovë, por unë miku dhe institucionet e Kosovës dhe së fundi edhe grupi i kontakti thonë se zgjedhjet lokale janë në kundërshtim me rezolutën 1244. Cili është qëndrimi juaj?
Rezolucion 1244. Kakav je vaš stav?
Ja zaista mislim.
Unë vërtet mendoj se nuk është mendim i mirë që këto zgjedhje të organizohen pa pajtimin e UNMIK-ut dhe shihet se edhe qeveria e Kosovës është kundër organizimit të këtyre zgjedhjeve dhe kjo duhet trajtuar me seriozitet. Unë vërtet friksohem se me aktivitete të tilla mund të shkaktojmë probleme komunitetit ton sepse çdo gjë që nuk e ka përkrahjen e komunitetit ndërkombëtar dhe të institucioneve vendore nuk krijon situata të mira, përkatësisht mund të priten aktivitete të ndryshme nga ana atyre që kundërshtojnë këto zgjedhje.
Ti razno raznih aktivnosti od strane onih koji se protivi takim izborima.
Ishte ky Slobodan Petrović, kryetari Partisë së Pavarur Liberale, intervistoi Ana Mari Repić.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Grupi ndërkombëtar i krizave kërkon nga Bashkimi Evropian që të mos i bëjë koncesione Serbisë para zgjedhjeve të 11 majit, pasi kjo do të mund të ndihmonte nacionalistët. Sipas raportit, Kosova së bashku me papunësinë kryesojnë listën e përparësive të votuesve serb. Në vazhdim të ndjekim përmbledhjen e raportit të grupit ndërkombëtar të krizave të përgatitur nga Iliriana Bajo.
Bashkimi Evropian nuk duhet i bëjë koncesione Serbisë me shpresën që të ndihmojë fitoren e forcave pro-evropiane në zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit. Një hap i tillë mund të jetë kundërproduktiv, duke ndihmuar realisht forcat nacionaliste për të ardhur në pushtet, thuhet në raportin e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave të publikuar sot. Në këtë mënyrë i vlerëson grupi ndërkombëtar i krizave përpjekjet e Bashkimit Evropian që të nënshkruajë marrëveshjen e asocim stabilizimit me Serbinë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit me shpresën që të ndihmojë forca demokratike serbe. Raporti i grupit ndërkombëtar të krizave thekson se zemërimi i Serbisë për humbjen e Kosovës, e cila u pavarësua me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, do të luajë një rol të rëndësishëm në zgjedhjet e majit. Brukseli dhe Washingtoni duhet ta ulin tonin e mbështetjes për forcat pro-evropiane dhe të mos ndërhyjnë përmes politikës së Shkopit dhe Karotës, duke i ofruar Beogradit në shkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit, edhe pa i përmbushur kushtet, thotë grupi ndërkombëtar i krizave. Të njëjtat burime nënvizojnë se në krye të çështjeve që interesojnë votuesit serb bashkë me Kosovën, janë edhe papunësia dhe cilësia e jetesës, tema këtu tradicionalisht të keq përdorura nga nacionalistët. Të ofrohet Serbisë pakt me Bashkimin Evropian pa përmbushur
mbushur kushtin për bashkëpunim me gjykatën ndërkombëtare për Ish-Jugosllavinë në Hag, do të ishte një përpjekje në drejtimin e gabuar, thot grupi ndërkombëtar i krizave. Nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Holanda dhe Belgjika po e kundërshtojnë në shkrimin e marrëveshjes pa bashkëpunuar plotësisht me Hagën, çka nënkupton arrestimin dhe dorëzimin e Mladićit dhe Karadžićit nga ana e Beogradit. Në takimin e javës ardhshme në Luksemburg, vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të diskutojnë pikërisht qasjen ndaj Serbisë në prag të zgjedhjeve të përgjithshme. Por vetë qytetarët serb mbeten të paqartë lidhur me të ardhmen e tyre evropiane. Rreth 70% e serbëve mbështesin idenë e ndarësimit në Bashkimin Evropian, por vetëm 43% e tyre do të zgjidhte Brukselin përpara Kosovës.
Magnati i medias Rupert Murdoch, prona e të cilit është e përditshme prestigjioze The Wall Street Journal, është i mendimit se Evropës i mungon gatishmëria politike dhe kultura sociale për të kontribuar në kuptimin e plot në operacionet e NATO-s. Ai ka bërë thirrje që NATO-ja të zgjerohet duke përfshirë edhe vendet jo evropiane si Japoninë, Australinë dhe Izraelin. Murdoch thotë se ideja e perëndimit duhet të zhvillohet përtej kuptimit gjeografik dhe të ridefinohet si një komunitet i vlerave dhe institucioneve. Andrew Tully nga Shërbimi Qendror i Radios Europa e Lirë ka diskutuar këtë çështje me dy ekspertë të sigurisë ndërkombëtare dhe ka përgatitur kronikën në vijim.
Sikurse zoti Murdoch edhe Patrick Thaddeus Jackson e sheh Afganistanin si çështje vendimtare që përcakton rolin e NATO-s në shekullin e 21-të. Zoti Jackson, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Amerikan në Washington, thotë se Afganistani është shembull i mirë se Aleanca Veri Atlantike është duke e bërë punën për të cilën edhe është krijuar. Për zotin Jackson, propozimet e zotit Murdoch tingëllojnë si marrëveshje biznesi, me të cilën shtetet pajtohen të punojnë bashkërisht për një synim afat shkurtër dhe specifik, dhe pastaj secila palë shkon rrugës së vet pasi të jetë përmbushur synimi. Megjithatë, ai thotë se NATO-ja dhe aleanca tjera të fuqishme janë më shumë si një martesë në të cilën ndahen vlerat që shkojnë përtej zotimeve specifike. Për shkak të përkushtimeve të përbashkëta me Evropën, zoti Jackson thotë se është gati e paimagjinueshme për Shtetet e Bashkuara që në mënyrë dramatike të ndryshojnë strukturën bazë të NATO-s.
The only way that it would make sense for the United States to say we're not going to do this anymore would be if the United States were to fundamentally reimagine itself as a country and say we have no specific commitment to Europe.
E vetmja mënyrë e cila do të kishte kuptim për Shtetet e Bashkuara të thonë se nuk do ta bëjnë më një gjë të tillë është nëse ato e shohin veten si një shtet që nuk ka përkushtime të veçanta me Evropën. Me këtë do të nënkuptohej fundi kësaj aleance që ne e quajmë perëndimore dhe fundi marrëdhënieve transatlantike, thot zoti Jackson. Për të, ideja e krijimit të aleancave të ndryshme për seselën krizë veç i gjason pa koalicionit të vullnetit të mirë të presidentit George Bush në Irak, të cilin ai e quan të dobët. Por Michael Rubin beson se Shtetet e Bashkuara duhet që pikrisht kështu të aranzhojnë aleancat e tyre, të cilat ai i quan aleanca ad hoc të vullnetit të mirë. Zoti Rubin është ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare në Institutin Amerikan. Sipas tij, NATO-ja mbase nuk ka nevojë të shpërbëhet, por padyshim ka nevojë të ndryshojë formën se si udhëhiqet, mbi të gjitha për shkak të fraksioneve.
Part of the problem is that on one hand, in Europe, many of the politicians like to talk about European unity, but the fact of the matter is the European Union still operates with over 20 different foreign policies.
Një pjesë e problemit qëndron tek Evropa, ku shumë politikan kanë dëshirë të flasin për unitetin evropian, me gjithë faktin se Bashkimi Evropian ende vepron me rreth 20 politika të jashtme. Nuk mund shohim veprime serioze nga Gjermania në raport me Afganistanin për shembull deri pas zgjedhjeve gjermane, dhe kështu nuk mund të udhëhiqet një operacion stabilizimi, thot zoti Rubin. Natyrisht, sipas tij, propozimet e Robert Murdoch nuk janë domosdoshmërisht perfekte. Sipas tij, koalicionet ad hoc të vullnetit të mirë nuk kanë nevojë ta zëvendësojnë NATO-n, por vetë fakti se alternativat ekzistojnë mund ta nxisin këtë aleancë ta rishqyrtojë përkushtimin e saj në misionin që ka.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.